Бейжин уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма қадірменді радио тыңдаушылар? Баршаңызға қайырлы таң дейміз, Орталық қалғы радио станциясының қадірменді тыңдармандары. Бүгін 9 айдың 17 күні, сейсенбі. Өздеріңізбен бірге алдағы жарым сағатта бірге болатын мен, Рәділ Жаудатұлы.
Ер тоқымнан кетпеді Талаптан бай ашылмаз. Ердің бағай, әңкәрай және байырамайсың әне пай. Тәуі әкелге белің дау, бек байласаңы ер жігіттің ағарын. Арғамағай, әмкәрай және байырамайсың әне бай. Ақылың абзал қарғамай. Ирана бақ Әй қалқау, гүліндейсіңі шаңа біскен зәйтінің. Түріні дейсің, әңкәрай және байырамайсың әне. Жүрген судағай, сен ақ қайраңы салсам қармақ өзіңе. Әлені бейсің, әңкәрай және байырамайсың әне бай. Ақылы
Ендеше бейбіт күніміздің берекесі артып, бүгінгі ойға алған істеріміз оң нәтижелі болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды Сәбен Әубәкірұлының «Қыз тағдыры, ұрпақ тағдыры» деген мақаласымен жалғастырамыз. Қазақ халқы ғасырлар бойы ұрпақ үшін қандай бір машақатты қиын күндерді басынан өткізуге шыдай білген. Сонымен бірге ұрпақ тәрбиесіне де ерекше назар аударып, ұлын ждағатты қызын ибал етіп тәрбиелеу үшін, қайткенде жаман болат, ұят болат, обал болатындығын түсіндіріп, баланы жастан келінді бастан тәрбиелеп, жарамды азамат болуды ерте бастан ойластырып, ерекше мән беріп келген халық. Ұл мен қыздың есейгендегі әрбір іс-әрекеті, қысқасы қия басқаны сынға түсіп, текті тексіз, көргенді көргенсіз дейтін бағам ел жұрт жағынан қойылатындықтан, ұрпақтарының досқа күлкі дұшпанға таба болмау жағынан баса назар аударып жатса тұрса да, ұрпақ қамын естен шығарып көрген емес. Ұрпақтың жақсы жаман болуы да ата-анаға ауыр сын болатындықтан, Урпагы жаксы болсо атананын төбөсү көккө жеткендей мактанышы, жаман болсо атананын бетине ширкеу болуп тиеди. Пәленбайдын баласын караш, кандай жаксы, ал сенши. Эл ортосунда бетимден отумду чыгардың, бетиме жер бастым ой деп жататындыгы да осындайдан. Эшкимде баласын жаман болсун демейди. Улдун уяты акеде, кыздын уяты шешеде болатындыктан, улдумуз урпак тәрбиесин эрекше маңдай алды миндети ретинде карап келди. Ер жеткен улун ойга, кызын кырга кондуруу адамзаттын дербес тиршилиги этүүнөн туундаган. Кыз баланы тәрбиелөөдө акесинен көрө анасынын миндети оор. Сондуктан онун жүрүс-турусуна, эс-аракетине эрекше назар аударады. Осындай жаксы тәрбиенин нәтижесинде казак кыздарынын талайлары әдепти, ибалы, өнөгөлү, үлкөндөргө курмет, кишиге илтипат этип жүргөндөрүн кез келген отбасыларынан кезиктирүүгө болады. Бул кисиликтин, кишиликтин, маданияттыктын белгиси. Ал осы кыздарымызды азамат жасына толганга дейин атанасы аркасына көтөрүп мойнуна мингизип дегендей не бир кыйынчылыктарды көрө жүрүп ер жеткизип, дени сау бакытты болсо экен деп тилейт ди. Олар турмуштанууга таяганда куда чакыруу дейтин сылтау менен 70 миңнан асырып 80 миңди кайкайтып 100 миңдин карасын көрсөтүп, кыз саудасын жасау токтомуна отуратынына кайран каласың. Таусылмайтын түрлү сылтау жол-жосун чыгарып, жигит жакты ырыксыз күйгө түшүрөдү. Максаты осы орайда көбүрөөк мал-мүлүк алуу экени белгилүү. Кызынын көңүл күйүнө да мән бермейди. Сонун менен ар ким өз ойуна келгенин истеп, жигит жакты карыздар этип, такыр жерге отургузат да, кызы аттанарда атанасы «Балам барган жериңде бакытты бол» деген кыйсынсыз сөзү менен аттандырады. Сонда сиз айтыңызчы, баратын жерин жау шапкандай күйгө түшүрсө кызы кайдан бакытты бада? Сонун менен осы калың малдын кесиринен баратын жери бәрін калың малга тигип, аукаттылар кедейлесип кедейлери карыз аркалап, оган тарса оган, буган тарса буган жетпей, кыскажып күрмөөгө келмей, турмуштук жактан ауыр кыйынчылыкка ушурап, шынаяк шылдырлап урус керис чыгады. Буган кыздын төркүнү де карап турмайды. Өзүнүкүн жөн санап кайшылыкты типтир аскындырады. Үй иши толган кайшылыкка шыдамаган жигит келинчегине «Мен сені қалың малмен сатып алғамын» дегенге бірақ келеді. Бұл жаңа түскен келінге дерт болып тиеді. Құлақтан кірген суық сөз жүрекке мұз болып қататта, ажырасамынға келеді. Балалы болмағаны қайта барып төркініне келеді. Балалы болғаны сәбиін құшақтап кете барады. Ортада жасықсыз сәби бала тірі жетім болып, әке шешесіне кезек жаутаңдап, қарақат көзі мөлтілеумен болады. Ата-анасының мейіріне қанбаған бала, әкелі бала мақтаншақ, әкесіз бала жасқаншақтың кебінін киіп, тартыншақ жасық болып шыға келеді. Қандай өкінішті жайт мынау? Иә, өкінішті болса да тағдырдың басқа салғанына көнбеске ишара бар. Сөйтіп, ата-анасы алақанына салып әлпештеп ер жеткізген қызын бақыт етемін деп жүргенде, қыз саудасының кесірінен бақытсыз етіп алған, өзі де сезбей қалып, бармағын тістеп отырғанын көресің. Ал жігітшақ қалың малын қайтарып аламын деп арыздасып, соттасып, арада үлкен қайшылық туылып, бұл араздық жаңағана некелене салып ажырасқан екі жастың ғана емес, екі семьяның тіпті, екі семьяның туыс туғандарының арасындағы үлкен араздыққа айналады. Біз бұл күндері қыз саудасы ұрпақтың болашақ тағдырына қатысты болып жатқан қоламталы мәселе екендігін әлі түсініп жетпедік. Қашан қай заманда түсінетініміз мәлімсіз. Артық талап қойу әр екі жақтың ынтымағына да пайдасыз болып, құдалары ашық айтпаса да іштей тыжырынумен болады. Бұл тыжырыны ұзаққа созылатын соғыс сияқты, идеялық жақта іштей тіресу пайда болады да, ұлы мен келін ортасына да сызат түсе бастайды. Қыз саудасын жасауды енді бір қырынан қарағанда үкіметіміздің халықты жаппай дөңгелек дәулеттерге жеткізу талабына оралғы екені де белгілі. Мына заманда халық тұрмысы жақсаруға бет алған сайын, қыз саудасының нарқы да өрлеп барады. Осылай кете берсе келін түсіретін отбасының экономикалық жағдайы жақсарудан ауыз ашу қиын. Қалың мал алушыларды қалай шектеуді, лайықты заңдызын белгілеуді, бақылау құрылымдарының зерттеуіне татиды. Қыз тағдырының тағы бір түрі мынадай. Кейбір саналы көз аясы ашық биікте тұрып алысты көретін атана, қазақтың көне салтына құрмет тұтып, құда шақырғанына барғаны болмаса қыздан алғанды қынға жақ деп қарап, қызының бақытын болашағын ойлап ешқандай талап қоймайды. Сонымен жігіт жақ, мыналар жуас құдалар екен деп бірнеше мұңыянмен жолға салады. Сөйте тұра жігіт жақ 30 шақты семьяға кейт беруге жазады. Қызының бақытын ғана тілейтін қыз жақ бұл жұтпай орындайды. Қыз апарып салғанда шешесіне бір ұшпа кілем құшақтатады. Бұған ешқандай ренжу білдірмейді. Ата-анасының бар ойлайтыны қызының болашақ бақыты ғана. Сонымен қызы жігітінің үйінде өз үйінде болған қайда, тұрмыс әдетінде де үлкен өзгеріс туылады. Басқалардың қабағына қараумен болады. Жалғыздық сезінеді. Сондықтан жігітінің сүйеуі болуын құрметпен қарауына мұқтаждық түседі. Қайтсем жағамын деп өз қызметінің сыртында шаш-етектен таусылмайтын үй шаруасын істеп жүрсе де жақпайды. Отбасындағы сері мырзалар үй шаруасына қолғабыс етуді үйренбеген. Жігіті сырттан келе сала байпағын шешіп лақтырады да мынаны жуа сал, ананы жуа сал дейтін бұйрық. Адамдық қасиетін араққа жеңдіріп, арақ ішіп келсе сынықтан сылтау тауып, басы көзіне қарамай сабайтын өнер көрсетеді. Неге адам сабайсынға берер жауабы, сені қойып әкемді сабаймын деп содырлығына игілей түседі. Сүйіп алған жары біреуге жылы шыраймен сәлемдессе де күмәнді элемент қатарына жатқызып жәбірлей береді. Енесіне шағынған келініне берген енесінің жауабы, «Мә ол сабаған ба, біздің бұрын күйеуіміз қамшымен дырдитып тастайтын» деп олын күн жөн санайды. Әрі қалыңсыз келінді қадырсыз сезінеді. Бұл аз болғандай ұрынарға қара табалмай жүрген қыздары жігітіне, шешесіне кезек жамандап шоққа май құйып төр күннің жалынын аспандатып тұрады. Жігіт сүйеу болғанның орнына келіншегіне әмір таяқ ойнатады. Міне осындай отбасына келін болу қиынның қиынақ. Жақсы үйге түскен келін, жаман үйге түскен келін келсап дегендей, өнеге көрмеген үйдің келіні келсап болып шыға келеді. Әлгі ата-анасының еш нәрсе дәметпей қызым бақытты болса екен деген арманы селге кетіп, қыздың да шыдамы таусылып, бұл да ажырасу бекіміне келіп, ақыры амалсыз басын аман алып шығып, көз жасын көлдетіп кете барады. Содан бері талай жылдар қақаған аязбен шіліңгір ыстықта қаншама қиыншылық көрсе де, жалғызымды жарылқай көр деп сүйенішсіз қалған ана барлық үмітін жалғызының бақытын тілеумен болады. Ұрпағына жауапкерсіздікпен қараған тасбауыр қатыгез әке түк көрмегендей мысық болып жүре-жүре тағы біреумен тұрмыстанады. Жоғарыдағыдай қыз тағдырының түрлері көп ақ. Ойыңа ие бол сөзге айналады, сөзіңе ие бол қимылға айналады, қимылыңа ие бол тағдырыңа айналады деген сөз жоғарыдағыдай шындықтан туындаған уақиғаларға қарата айтылған болса керек. Құдалыққа барып қалың мал алу көне қоғамдағы ерді зор әйелді қор санау идеясы бола тұрса да, құдалыққа барамыз деп бірінің артынан бірі дізіліп бара жатқанын көргенде, көрген көзге де ойлаған ойыңа да сөлекет ақ көрініс. Олар осы орайда мал мүлік алуға бара жатқаны белгілі. Ал барғанда бірінен бірін асыра таныстырады. Ондағысы бәрі де инабатты, бәріне де тең берілуі керек дегені. Осылайша құрттың атын малта қойып дегендей қыз саудасы болып жатқандығын құда шақыру деп бір көмілей саламыз. Іш жүзінде қызы саудаланды деген сөз. Өміріміздің жалғасы отанның болашағы ұрпаққа тән. Сондықтан ұрпағымыз бақытты болсын дейді екеміз. Ақша айырбасына салмай әрі екі жақ ырықты түрде өзара сәйкесіп әл-ауқатына қарай шын ниетімен ұрпақ үшін экономикалық жақтан көмектесіп, арман қуған жастарды арманына жетуіне, бақытты отбасы болуына жақсы шарт жағдай жаратуымыз керек. Бұрынғы даналар адамның көзі дүниеге тоймайды, өлгенде бір уыс топыраққа тояды дейді екен. Реал өмірде де осындай. Сондықтан жиған тергенімізді екі жастың болашағына сыйлауымыз ата-аналық асқа мейір саналмақ. Осы күнде де қалың мал аламын деп қызын сорлатқандар да баршылық. Сондықтан қызым бақытты болсын десең, қыздың баратын жерін тақыр кедейге айналдырма. Оның барған жерінің экономикалық жағдайының жақсы жаман болуы қызыңның бақытты бақытсыз болуымен қатысты екендігін білгеніміз жөн. Қызының бақыт үшін деп алақан жайып мал-мүлік сұрамаған құданды жуас дей екен деп қызын қорлама. Кейбіреулер қалыңсыз қыз болса да кәдесіз қыз болмайды. Мен бақтым қақтым деп еңбегін бұлдайды. Әрине бағады, сату үшін баққан жоқ, қайта ұрпағым бауыр етім деп бағады. Азамат жасына толғанша сау денелі мәдениет етіп бағуға борышты. Егер мұның керісінше бақпаса, қарамаса тастан десе, заңдық жақтан жазаға тартылады. Ал азамат жасына толған ол қыз жұптасып дербес тіршілік ету жолына түскісі келеді. Сондықтан әрі екі жақта өзіне лайықты мәңгілік жар таңдау жаңа заманда ер әйелдің теңдік құқығы болып табылады. Демек, жастар жөнінен алғанда арман жолын дұрыс таңдау керек. Бір қадам шалыс басса, ауыр азаппен мәңгілік өкінішке қалады. Үшінші жақ болған ұрпағының өмірі де күйреуі мүмкін. Сондықтан ұрпағымызды тағдырдың тәлкегіне итермелемей, теңін тапта тегін бер деген халық даналығына ден қояйық. Ынтымақты берекелі отбасына қайырымды болса бақытты болу деген сол. Қалың мал алып босағасын алтынмен қаптаудың қанша қажеті бар. Ал кызы тегин экен деп кызын жабырлай берме. Жоктайтын эси бар агайын. Арнамызга жаңадан қосылған тыңдармандар болса, қайырлы таң дейміз. Сіздер ұлттың үн жариясы, Орталық халық радиосынан Таңырауан ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ағайын істеріңіз сәттілікпен басталып, жақсылықпен жалғассын. Бүгінгі күн тек қана сіздерге қуаныш әкелсін. Жұмыстарыңызға береке тілейміз. Енді тұрмыстық сауат тыңдайсыздар. Орталық халық радиосымен бірге болыңыздар. Араның шаққаны неге шипалы? Араның шаққаны шипа, араны шақтыру арқылы емдеу медицинада апитерапия деп аталады. Ең алғашқы апитерапиялық клиника Мәскеуде Михаил Миронович Френкелдің бастауымен ашылған. Ал қалған елдерде кейінгі жылдар ғана қолға алына бастады. Мамандардың айтуынша, араның уымен емделу арқылы көптеген ауру түрінен айығуға болады. Араның бізге негізінен жүйке жүйесі, жүрек қан тамыр аурулары кезінде қолданылады. Бірақ бұл емді ауру асқынбай тұрып алу керек. Сонымен қатар инсульт алған адамдар, препараттар көмектеспеген жандар осы емге жүгінеді. Араның улы болатын әрқашан есте ұстау керек. Процедура кезінде қолайсыздық тумас үшін адамдар медициналық тексеруден өтіп келу керек. Әсіресе қан көрсеткішіне назар аударылады. Алғашында 5 секундтай ғана шақтырып, аллергиясы бар жоғы бақыланады. Ал арамен емдеу курсы оның санына тәуелді. Ең азы 30 арадан бастап 70-150 араға дейін шақтырып, дертке шипа табуға болады. Тек ескеретін жайт, бір күнде 12 арадан артық шақтыруға болмайды. Мөлшері тым көп болса, уланып қалу қаупі бар. Сол себептері тікелей маманның бақылауымен іске асады. Араның бізге егін алып қарасақ, тармақтың басында оның уына толы қалташа бар. Бұл қалташаның іші 30 минутта босайды. Яғни ара шаққаннан кейін тәнді адамның денесінде қалташа бос қалғанша 30 минут ұстауға болады деген сөз. Бұл жәндіктің арқасында емделіп жүрсеңіз мамандар тарапынан ұсынылатын мына кеңестерді есте шығармаңыз. Уақыт мен тамақтану. Емшараға аш қарында келуге болмайды. Аллергиялық реакциялар тудыратын тағамдардан бас тарту керек. Ситрусты жемістер, шоколад, қою шай мен кафе ішімдік ішуге тыйым салынады. Бал жеуге рұқсат. Бұл жәндіктің өте еңбекқор екенін білеміз. Адамның да ұзақ жасауына ықпалы бар, бұл жәндік шағы болса шошымаңыз, тек шипалы болсын деңіз. Атадан қалған асыл сөз. Кейікбай шешен сөздерінен. Керей жабай би қайтыс болып, артында 80-90 деген екі баласы қалыпты. Кейін бұл екеуі әкесінің билігіне таласыпты. 80, жасым үлкен билік маған лайықты десе, 90, атаның мұрасы кіші баласыныкі, би болу маған лайықты депті. Сол таласпен екеуі бір-біріне билікті қимай, Кейікбай биге жүгініске барыпты. Кейікбай үйіне қондыруға шаруа жағдайының кемшілігінен қиналып, мына сөзді айтыпты. Биік таудың басын көріп, түбіне барма, жақсының өзім көріп, үйіне барма деген шырақтарым. Бүгін басқа ауылға барып ертен келіңдер. Бидің сөзіне түсініп, 90 екінші бір ауылға қоныпты. 80 сол үйдің өзіне қонып қалыпты. Ертеңіне Кейікбай би екеуін қатар отырғызып қойып аттарын сұрайды. Жабайдың балалары аттарын айтады. Сонда би отырып, шырақтарым 80 көп пе, 90 көп пе депті. Екеуі бір ауыздан 90 көп депті. Ендеше әкең жабай би төрелігін өзі қайтып кеткен екен, 90 көпке таныс би болсын, ал 80 азға танырлық бас болсын деп төрелік беріпті. Бұған 80 өкпіліп, нағашысы бағаналы бабырға қарай қасына 25 үй қарашы ертіп көші жөнелтті. 80-ге тоқтау айтуға ешкім батып бара алмаған соң баяғы билік айтатын Кейікбай қасына бір жолда салып өзі барыпты. Көштің алдынан шығып сәлемдесіп, амандық айтып болған соң ат үстінде тұрып Кейікбай мына сөзді айтыпты. Бағанал бабырға барғаннан соң сыйғылып, қан көтеріп бейғылып, тартар семіз қабырға. Келес жыл болғанда қадырын жүрер шәшіліп, ыстық суық басылып, сөйті-сөйті айтқаның алынбай қалар қабылға. Қыста қоныс қондырар, нағыз қақ төң адырға. Жазғытұрым болғанда таға малыс қонарсың, мал жайылған тақырға. Жаның ерген жанашыр, жақын жүрген жанасып, ешкім болмас қасыңда, екігісі бас қосса кіре алмассың сыбырға. Айтқан сөзің ұнамай, аулақ жүрсің анадай, еске сонда түспей ме қадырыңның жоғыда. Жатқа сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол, есіңде болсын тағы да, қағынан құлан жерсе, су табалмай шөлдөлер, деген мақал бұрынғы бізге үлгі қағида. Елге жүрде батыр бол, жауға аттан бастап қол, отырып қан тағында. Енді көп сөз айтпаймын, тілімді алда елге қайт, бөтен елге бағын ба. Егер тілді алмасаң, құлағыңды салмасаң, бетің білсін, адымда деп, ат үстінен бір аяқ қымыз ішіп жүріп кетіпті. Сексен батыр ары-бері ойланып, ақылы сабасына түсіп, халықтың сілесінен қорқып, еліне қайта көшіп келіпті.
Әуе толқынында Таңырауан.
Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клубы бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама балдырған. Сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлар сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын дүние дидар бағдарламасы 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама Әлқиса сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта Саз әлем бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттар асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те Сырлар бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта Ұлағат бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та Жас дәурен бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады.
Thank you.
Жарайды қадырменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert. 甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。
Bésame mucho.